En svona, þetta var nú bara svo, þetta var nú náttúrulega fordómar, það var ekki getið hrossakjötið. Þetta var allt af trúalegum ástæðum. En svo eftir að var farið að rækta kartaflur og rófur hérna og geta hrossakjötið, þá var hungrið úr sögunni. Það var ekki til lengur. Og hérna, það mátti bara fóður og krakka hafa þau ágætlega útlítandi ef þau fengu gott hrossakjöt og jarðarávöxt. Og þetta var bara úr sögunni hungrið þegar þetta var hvortökja komið til sögunar.
Var það ekki erfitt að fá útsæð og slíkt?
Já, það var nú þegar þetta var komið á fullt. Þá voru allir sem reyndi að haldi það að eiga alltaf útsæði til. Og það bara, þetta alveg staðir reynd, sko. Þegar var farið að geta hrossakjötið og rækta bæði rófur og kartöflur, að þá var bara hungrið úr sögunni. En þetta voru náttúrulega fordómar, þetta voru gamli fordómar að geta ekki hrossakjötið, það átti ekki geta nema klaufdýr. Það var, ég man nú eftir því, sko, eftir að við fórum að stálpast ykkur vann, við fórum nú fljótt að standi að pæla garðana og svo líst nokkuð. Og eftir það, sko, það var nógu jarðarávöxtur, það náði alltaf saman yfirleitt. Það var rækt að það mikið. Að þá var þessi hungurtíð alveg úr sögunni. Þeir voru nú svo hefnir, það bjargaði bara tölverstundum og það voru þessi skipströnd. Þeir fengu til dæmis margir, það voru þennan blárauðar kartöflur sem breytust nú mikið út um landið og spruttu ágætlega. Það var allt saman úr skipströndum í Skaftafellssýslunum. Þær komust svolítið til landsins og breytust út allt land og reyndist ákaflega vel í ræktun. Þær eru víst alveg útdauðar núna.